Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական կուսակցությունները համախմբվում են գործող նախագահի շուրջ. Հաղորդում Փարիզից, Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հարցազրույցը Լենուվել Դարմենի պարբերականին անակնկալ տեղեկությունները բացահայտել թուրքահայերի համար. Ինչ մակարդակի վրա է հայ-իսրայելական տնտեսական համագործակցությունը։ Եվրատեսիլն ավարտված է Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը ամփոփում են երկի մրցույթի քաղաքական ասպեկտն ու հետևանքները։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն է Վահրամ Մարտիրոսյանը, զրույցի թեման նրան նոր գիրքն է գեղարվեստական ֆիլմի սցենար Եղիշե Չարենցի մասին։ Այս թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն կխոսենք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա նորությունները։ Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում Տավուշի մարզի Այգեպար և Ներքին Կարմիր աղբյուր բնակավայրերի մերձակայքում ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի կողմից անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի միակողմանի արտահերթ դիտարկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ դիտարկման ընթացքում ՀՀԿ պաշտոնյաներին ներկայացվել է հունիսի 1-ին սահմանագծում արձանագրված միջադեպը, որի արդյունքում հրազենային վիրավորում էր ստացել Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Վ. Մելքումյանը։ ՀՀԿ պաշտոնյաները հանդիպել են Այգեպար, Մովսես և Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքների ղեկավարների և բնակիչների հետ, լուսանկարահանման և տեսագրման միջոցով արձանագրել են գնդակոծությունների հետքերը, հայտնում է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության կապերի վարչությունը։ Հունիսի 3-ից 4-ը երկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնում է Բելգիայի թագավորություն։ Մայրաքաղաք Բրյուսելում Տիգրան Սարգսյանը ելույթ կունենա Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնում։ Այս ընթացքում նախատեսված է հանդիպում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ուիլֆրիդ Մարտենսի հետ կուսակցության կենտրոնակայանում, ինչպես նաև մասնակցություն ԵԺԿ քաղաքական խորհրդաժողովին։ Տորոնտոյում այսօր անհայտ անձը կրակ է բացարել առևտրի կենտրոնում, 1 հոգի զոհվել է, 6-ը վիրավորվել, վիրավորների թվում է եւ 13-ամյա տղա, ում կյանքի համար այժմ պայքարում են բժիշկները։ Ոստիկանությունը այժմ տեսախցիկների նյութերն է ուսումնասիրում հայտնաբերելու համար կրակողին։ Այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ելույթ է ունեցել խորհրդարանի առջև եւ հայտարարել է, որ երկիրը այժմ ամենակրիտիկական պահն է ապրում, մեղադրելով արտաքին ուժերին քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու մեջ։ Ասադը հերքել է մեղադրանքները Հուլա քաղաքում 108 հոգու սպանությանը կառավարական զորքերի մասնակցության վերաբերյալ եւ հրեշներ է անվանել սպանությունները կատարողներին։ Սիրիայի նախագահը հայտարարել է, որ բաց է քաղաքական երկխոսության համար, սակայն նշել է, որ երկխոսություն չի վարի արտաքսման մեջ գտնվող ընդդիմության հետ։ Ավելի վաղ միջազգային դիտորդների առաքելությունը կարծիք էր հայտնել, որ Հուլա քաղաքում սպանությունների հետևում կարող են կանգնացնել կառավարամետ ուժերը։ Human Rights Watch կազմակերպությունը այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է արել միջազգային հանրությանը հրաժարվել այն ընկերությունների հետ գործարք կնքելուց, որոնք զենք են մատակարարում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր ևս հայտարարություն է տարածել, որում հունիսի 1-ին ՄԱԿ-ի մարդ իրավունքների խորհրդի ընդունած բանաձևը անվանել է մանդատի շրջանակները գերազանցող։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մտահոգություն է հայտնել, որ սպանություններին գնահատական է տրվում մինչև հետաքննության ավարտը, ինչը կարող է որակվել որպես ճնշում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վրա։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հուլիսին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահի ընտրություններ են արդեն պարզեն նախագահի թեկնածուները։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը իր պաշտոնը պահպանելու համար 3 թեկնածուների հետ է պայքարելու։ Բոլոր թեկնածուները անկուսակցական են, ու չնայած դրան Ղարաբաղի կուսակցությունները անմասն չեն մնում գործընթացից եւ ընտրություններից 2 ամիս առաջ քաղաքական դաշտը սկսում է հստակեցնել դիրքորոշումը։ Անակնկալներ չեն սպասվում, ինչպես եւ 2007 թվականին էր, հիմնական կուսակցությունները պաշտպանում են գործող նախագահին։ Այդ մասին արդեն հայտարարել են կոմունիստները, վարչապետի եւ խորհրդարանի խոսնակի կուսակցությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան կուսակցությունները նախագահական ընտրություններին չառաջադրելով սեփական թեկնածու հերթական անգամ համախմբվեցին գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածուի շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 19-ին սպասվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում ինքնաառաջադրվել են 4 անկուսակցական թեկնածուներ. Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, նախկին զինվորական, ներկայումս պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը, դասախոս Արկադի Սողոմոնյանը և ներկայումս գործազուրկ Վալերի Խաչատրյանը. 2005 թվականից գործող խորհրդարանը մեծամասնություն կազմող Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի գլխավորած կուսակցությունը, որն ունի մոտ 700 անդամ, 3 հայտարարեց, որ կսատարի գործող նախագահ Բակո Սահակյանին. Ըստ այդ կուսակցության, Բակո Սահակյանը խարիզմատիկ անձնավորություն է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի փոխոսնակ Արթուր Թովմասյանը։
Ազատ Հայրենի կուսակցությունը գտնում է, որ ՄՂ գործող նախագահը ունի անձնական խարիզմա և կտրուկ ու անաչառ որոշումներ կայացնելու անուրանալի հաստատակամություն։
Ազատ Հայրենի կուսակցության գնահատմամբ անցած 5 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նախընտրական ծրագիրն ամբողջությամբ կատարված է եւ ընդհանուր առմամբ այդ տարիները եղել են արդյունավետ Ղարաբաղի զարգացման համար։ Իսկ արդյոք կուսակցության ընդրազանգվածը նույնպես կիսում է այդ կարծիքը։ Արթուր Թովմասյանը համոզմունք հայտնեց, որ երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները տեղ կգտնեն նախագահի նախընտրական ծրագրում։
Ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ Ազատ Հայրենի կուսակցության ոչ մի անդամ չի ժխտում, որ երկրում չկան դժվարություններ, որ երկրի առջև չկա ծառացած խնդիրներ, բայց բոլորն համոզված են, որ այդ խնդիրներին լուծում կտրվի եւ այդ խնդիրները արձանագրվել են նախագահական ծրագրում։
Ազատ Հայրենի կուսակցության անդամ Արթուր Թովմասյանը կուսակցության մասին խոսելիս գովեստի խոսքերը չի խնայում, իսկ թե ինչու Ղարաբաղյան ամենամեծ այդ քաղաքական ուժի շարքերում չգտնվեց եւ ոչ մի նախագահի թեկնածու, Թովմասյանն այսպես պատասխանեց.
Բակո Սահակյանը մեր թեկնածուն է։ Մեկ պաշտոն։ Բայց Ազատ Հայրենիքում այդպես են գտնում։ Այդ մեկին հարցրեք։
Նշեմ, որ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը սատարելու մասին ավելի վաղ հայտարարեց Արցախի կոմունիստական կուսակցությունը, իսկ այսօր էլ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը հրապարակեց իր դիրքորոշումը, որը ներկայացրեց կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը իր պաշտպանությունը հայտնելով գործող նախագահի թեկնածությունը միաժամանակ իր պատրաստակամությունն է հայտնում Բակո Սահակյանի վերընտրվելու դեպքում իր ամբողջ ներուժով աջակցել առաջկա տարիների համար նախանշված ծրագրերին, որոնք վստահ են նոր նշաձող են սահմանելու երկրի զարգացման և հզորացման համար։ Մենք չենք թերագնահատում նախագահի մյուս առաջադրված թեկնածուներին։ ԱԺԿ-ն դրական է գնահատում, որ նախագահի ընտրությունը կլինի իրոք մրցակցային։
Իդեպ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն դեռևս լռում է եւ հայտնի չէ, թե ում կսատարի, բայց հարկ է նշել, որ նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանը պատգամավոր է ընտրվել հենց ՀՅԴ համամասնական ցուցակով եւ դաշնակցություն խմբակցության անդամ է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջերս նշվեց Շուշիի ազատագրման 20-ամյակը, այդ առիթով Լենովել Դարմենին մեծ հոդված է հրապարակել նվիրված Ղարաբաղյան պատերազմին, Շուշիի մարտերին, Պարբերականի թղթակիցը զրուցել է Շուշիի ազատագրման հարսանիք Լեռներում օպերացիայի ղեկավար կոմանդոսի Արկադի Տերթադևոսյանի հետ։ Արցախյան պատերազմի հերոսը մի շարք ուշագրավ բացահայտումներ է արել իր հարցազրույցում։ Դրանք ներկայացնում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Լենովել Դարմենի Պարբերական իր վերջին համարում մի մեծ թղթածրար է նվիրել Շուշիի ազատագրմանը նրա 20-ամյակի կապակցությամբ։ Պարբերականը մանավանդ մի հարցազրույց է ունեցել այդ ազատագրումը ղեկավարած զորավարի Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հետ, ով կատարել է մի շարք, կարելի ասել, ցնցիչ վկայություններ, այսպես օրինակ, ըստ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի, այդ ժամանակաշրջանի Հայաստանի ղեկավարները զայրույթով են ընդունել Շուշիի ազատագրումը, հանգամանք, որը կարող է ամենաքիչը զարմացնել Սփյուռքի ընթերցողին և կասկածել տալ նույնիսկ նրա հավաստիության վերաբերյալ, բայց ես ունեմ այնպիսի ծանրակշիռ փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են այդ ամոթալի փաստը, հայտարարել է ֆրանսահայ պարբերականին Շուշին ազատագրած զորավար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Այդ փաստաթղթերը նա պահպանում է իր արխիվներում և չի ցանկանում վստահել դրանք որևէ մեկին, վախենալով, թե նա, ով կտեղեկանա այդ փաստաթղթերին, կցանկանա ոչնչացնել դրանք, այնքան որ դրանք վարկաբեկիչ են մեր ազգային արժանապատվության համար, ասել է զորավար Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Հայաստանի ղեկավարները հերքում են իհարկե Շուշին ազատագրած զորավարի այդ մեղադրանքները։ Վերջինս, սակայն, մանրամասնելով իր այդ խոսքերը ավելացրել է. Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում էին, որ մենք թողնեինք Ղարաբաղը Ադրբեջանին և դարձնեինք այն մշակութային ինքնավարության մի կենտրոն։ Այդ էր ՀՀՇ-ի միտքը ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այլ նաև նրա շրջապատի շատ մարդկանց, Աշոտ Բլեյանի օրինակ, ինչպես նաև ուրիշ շատերի, ովքեր դեռ այսօր մաս են կազմում Հայաստանի քաղաքական կյանքի, նշել է Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Հարցն այն է, որ միաժամանակ նրանք հակառակն էին կարծել տալիս Սփյուռքին, գլխավորապես նրանից փող կորզելու նպատակով։ Ես ճանաչում եմ մի անձնավորության, ով ժամանակին շատ մեծ գումար է տվել Շուշիի ազատագրման նպատակով զենք ու զինանյութ գնելու համար, բայց այդ գումարը չի ծառայել իր նպատակին, վկայում է զորավար Տեր Թադևոսյանը, ասելով, թե ինքը կարող է տալ այդ անձնավորության անունը։ Մեզ ուղարկում էին զենքերի առաքման մասին հաշվեցանկեր, մինչդեռ իրականում մենք ստանում էինք դրանց կեսը, շարունակել է վկայել զորավար Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Այդ մասին նույնպես նա ունի փաստաթղթեր, նրա ցանկությունն է հրատարակել իր արխիվները։ Ես ուզում եմ, որ իմացվի ճշմարտությունը, որպեսի իրականությունը չկեղծվի, նշել է զորավարը և պատմել ապա, թե ինչ վատ վերաբերմունք են դրսևորել իր հանդեպ Հայաստանի իշխանությունները Շուշիի ազատագրումից հետո։ Երևանում մեր ղեկավարները շատ զայրացած էին իմ դեմ և մայիսի 10-ից սկսած ես խիստ քննադատությունների թիրախ դարձա խորհրդարանում։ Ինձ մեղադրում էին այն բանում, որ ես հարցակման անցնելու մասին տեղյակ չէի պահել բանակի գլխավոր հրամանատարին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ով այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր և գտնվում էր Թեհրանում, բայց խնդիրը դրանում չէ։ Իրականում զորավար Տեր Թադևոսյանին քննադատողները ցանկանում էին այնտեղ ուղարկել իրենց մարդկանցից մեկին, այդպես է, որ Արկադի Տեր Թադևոսյանին առանց նույնիսկ իրեն նախազգուշացնելու հեռացնում են Ղարաբաղի հրամանատարությունից և հանձնում այդ հրամանատարությունը Արթուր Հարությունյանին, վերջինս նրանց մարդներ, ով էլ հենց համաձայնվում է հանձնել Մարտակերտը, ինչը որ ես կմերժեի անել, բացատրում է զորավարը։ Ավելի ուշ նրան փոխարինել են Սամվել Բաբայանով, ով մեջբերում է նրանց կուսակցությունից էր և պատրաստ հետևելու նրանց հրահանգներին, իսկ Արկադի Տեր Թադևոսյանը եկել է Երևան, ուր մեկուսացվել է իշխանությունների կողմից։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ երկրում եմ ապրում և թե ինչպես եմ ես ապրում այս երկրում, ասել է նա, և խստորեն քննադատել ապա 1994 թվականի զինադատարը։
Տեղափոխվենք Իսրայել։ Վերջերս այդ երկրում էր Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարը պատվիրակությամբ։ Երուսաղեմում հանդիպման ժամանակ նա հայտարարել էր, որ գյուղատնտեսությունն այն սակավաթիվ ոլորտներից է, որի շուրջ հայ-իսրայելական հարաբերությունները զարգանում են։ Ինչ վիճակում են հայ-իսրայելական տնտեսական կապերը, Արտյոմ Չերնոմորյանն է պատմում։
Հայ-իսրայելական գործարար կապերի հարաբերությունների զարգացման շուրջ էլ այսօր կխոսենք և կներկայացնենք Իսրայելի կառավարության առընթեր պետական վիճակագրական գործակալության պաշտոնական թվերը։ 2005 թվականին, օրինակ, Հայաստանը Իսրայելի նախնին խորհրդային հանրապետությունների շարքում երրորդ գործընկերներ, իշնորիվ ադամանդամշակման շողական ձեռնարկության, որը մինչև 130 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշրջանառություն ապահովեց երկու երկրի միջև։ 2007 թվականին ձեռնարկության փակումից հետո դրամաշրջանառությունը տարիներ շարունակ մի քանի միլիոն դոլար էր կազմում։ Արմավիա Երևան Թելավիվ Երևան ավիաչվերթի բացման զուգընթաց կարծես թե որոշակի դրական տեղաշարժեր է նկատվում։ Ահա այսպես 2010 թվականին Իսրայելից ներմուծվել է 1 միլիոն դոլարի կենցաղային առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ։ 2011-ին արդեն 3.2 միլիոն, իսկ 2012-ի միայն առաջին 4 ամիսների ընթացքում արդեն 1 միլիոն դոլարի համարժեք տարբեր ապրանքատեսակներ։ Ինչ վերաբերում է արտահանման ծավալներին, ապա Հայաստանից 2010 թվականին արտահանվել է 5.5 միլիոն, 2011 թվականին արդեն 8.7 միլիոն դոլարի ապրանքներ, իսկ 2012 թվականի արդեն 4 ամիսների ընթացքում 2 միլիոն դոլարի է հասել արտահանման ծավալը։ Մեր հարևան Ադրբեջանին իհարկե չի կարելի համեմատել Հայաստանի հետ։ Իսրայելից ներմուծման ծավալներով Ադրբեջանը զիջում է Հայաստանին, սակայն արտահանման ծավալներով գերազանցում է Հայաստանին, օրինակ 2011 թվականին 125.3 միլիոն դոլար է կազմել այս երկրից Իսրայել ապրանքների արտահանման ծավալները։ Այստեղ չպետք է մոռանալ, որ Իսրայելը իր նավթի 30%-ը ձեռք է բերում Ադրբեջանից, իսկ Հայաստանից հիմնականում Իսրայել է ներկրվում կոնյակ ու պահածոններ։ Նախկինում խանութներում հայկական հանքային ջուր կարելի էր տեսնել, 2 տարի արդեն ինչ ռուսական ոչ մի վաճառակետում հանքային ջուր հայկական չի վաճառվում։ Այստեղ չխոսվեց տարեստարի սերտացող ադրբեջանա-իսրայելյան ռազմական փոխհամագործակցության մասին։ Անցյալ տարի 700 միլիոն դոլարի Ադրբեջան-Իսրայելից անօթաչու սարքեր տարբեր տեսակի ռազմական տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու պայմանագիր ստորագրեց, իսկ այս տարի 1.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի նոր համագործակցության սկիզբը դրվեց, որին անկասկած Հայաստանը չի կարող պատասխանել նման ռազմական ծախսերի միջոցով։ Թե ինչպիսի արդյունք կգրանցեն հայ-իսրայելական գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության համար ստորագրված պայմանագրին հաջորդող ծրագրերն այժմ դժվար է ասել։ Ցավոք սրտի, Իսրայելում տարեստարին նվազող ու թուլացող հայկական համայնքում չկան տնտեսագետներ, որոնց կարծիքն անշուշտ շատ օգտակար կլիներ լսել, սակայն կարծում եմ ոչ պակաս կարևոր է լսել հայ մտավորական Հայաստանի Հանրապետության Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբարաստանյանի կարծիքը, խնդրու առնչությամբ։ Նա շատ ճերմ բարեկամական հարաբերություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոմի ու մի շարք այլ հրեա քաղաքական գործիչների հետ։
Ուրեմն բանից պարզում է, որ եթե չկան անհատներ, ուրեմն չկա պետական մոտեցում։ Ես մի քիչ ուզում եմ այս հարցը կասկածի տակ դնել։ Գիտեք ինչ կա, վերջին հաշվով, մեծ հաշվով, Իսրայելը շատ լավ իրեն կարծում են պիտի հաշիվ տա, որ ինչպես ինքը, այնպես էլ Հայաստանը աշխարհագրական տեսանկյունից գտնվում են ոչ բարենպաստ շրջապատում, և որքան Հայաստանը ուժեղ լինի իրեն ռեգիոնում, կարծում եմ սա նաև Իսրայելի օգուտն է մեծ հաշվով։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Եվրատեսիլ երկի մրցույթը Բաքվում ավարտված է, պարզ է հաղթողը, մյուս տարի 50-ից ավելի մասնակիցները կհավաքվեն Շվեդիայում։ Ու թեև Եվրատեսիլի կազմակերպիչները նշում են, որ իրենց մրցույթը ապակաղաքական է, միևնույն է, քաղաքականությունը հատկապես վերջին տարիներին մրցույթի անբաժան մասն է։ Ողջ տարվա ընթացքում Բաքվի ամեն մի քայլը արևմտյան լրատվամիջոցների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում էր։ Ժողովրդավարության ցածր մակարդակը մարդկանց տներից վտարելն ու ցույցերը կոպտորենցրելը ընդդիմադիրների բանտարկել է չվիրիպեց Եվրոպայի աչքից։ Անգամ այժմ Հյուսիսային Եվրոպայի մամուլում լուրեր են տարածվել, որ հնարավոր է մրցույթի կազմակերպիչները խստացնեն մասնակցության կանոնները և հատուկ ուշադրություն դարձնեն Եվրատեսլին մասնակից երկրներում ժողովրդավարության մակարդակի վրա։ Եվ այսպես արդյոք Էլ և Նիկի Զույքի բերած հաղթանակի բերկրանքը Բաքուն կարողացավ փոխարկել քաղաքական տարադրամի, թե այնուամենայնիվ պարտվեց աշխարհին ցույց տալով պերճանքի տակ թաքցրած դժվարությունը։ Այս հարցն են քննարկում այսօր Կովկասյան Մերուկի Հյուրերը Հարավային Կովկասի 3 երկրներից։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Sing for Democracy» – «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Мы с Андреем приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили подвести итог прошедшего в Баку конкурса «Евровидение 2012». Что ж, мой первый вопрос в Баку, Расул Джафаров. Вас трудно назвать непредвзятым или сторонним экспертом, так как вы являетесь организатором, скажем так, альтернативного конкурса кампании «Польза демократии». Уже по названию ясно и ваши отношения к Евровидению в Баку, и ваша оценка уровня демократии в Азербайджане. С другой стороны, само наличие такой кампании – это такой очень важный элемент картины в целом. Наверняка Азербайджан хотел продемонстрировать миру очень красивую картинку, как все хорошо в Азербайджане, хотел поправить свой имидж. Вы, наоборот, хотели показать реальное положение дел, ну и не только вы. Вот давайте подведем какой-то итог. Что удалось властям Азербайджана, что получилось у вас и у ваших коллег, может быть, по цеху внутри Азербайджана, и какова сложилась внешняя картина?
Спасибо за вопрос. Я в первую очередь должен сказать, что мы, когда начинали эту кампанию, у нас была только одна цель. Что изменить, как максимум изменить ситуацию только в позитивную сторону, то есть ситуацию, связанную с правами человека. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что вот мы добились этого, и сейчас ситуация с правами человека очень позитивная, и у нас нет никаких проблем. Наоборот, после нашей кампании вот ситуация намного ухудшилась. Но я считаю, что у нас были успехи в двух направлениях. Это первое направление, это то, что Европа, и особенно медиа Европы, начала интересоваться Азербайджаном. И они не только начали интересоваться вот официальной политикой или официальной информацией, которая вот дается этой медиа, но они стали интересоваться и альтернативными информациями, скажем так, и альтернативными как бы мероприятиями. Как вы знаете, очень был большой интерес к событиям, которые происходят в Азербайджане, связанные с демократией, с правами человека. И я думаю, что вот это наша первая удача. А вторая удача – это то, что несмотря на то, что правительство всегда говорит, что ситуация с правами человека в Азербайджане нормальная, нет у нас никаких особых острых проблем, правительство, я думаю, что начало беспокоиться о кампании, которую мы начали в связи с Евровидением. И они начали участвовать в наших мероприятиях. Не было никакого, скажем так, не создали никаких проблем нашей прогулки, которую Sing for Democracy организовывала 23 мая. И они когда хотели показать себя, что у них тоже есть какие-то аргументы. И как-то начался какой-то диалог. Потому что два или три года назад, или год назад никто в Азербайджане не мог даже представить, что азербайджанское правительство будет участвовать в мероприятии, в конференции, посвященной правам человека, с 30 представителей из правительства.
Расул, вот, но это тоже очень логично, потому что если все журналистское сообщество европейское, да, следит внимательно за тем, что происходит в Азербайджане, а я могу подтвердить, вот даже чешские радиостанции постоянно говорили об Азербайджане и говорили о правах человека. Как вы думаете, насколько долговременный будет эффект? Не смягчило ли правительство временно просто этот режим, просто вот из-за того, что такое внимание, а потом все вернется на круги своя?
Да, конечно, я именно это хотел сказать, вы уже сами спросили этот вопрос, и я это же имею в виду, что удача у нас как бы эпизодически, это связано только как бы с кампанией, которую мы вели вокруг Евровидения. Что будет после Евровидения? Сейчас пока что все спокойно, но мы сейчас не знаем, правительство будет нас игнорировать, как они игнорировали прежде, или они на самом деле будут продолжать, ну, скажем так, такой диалог. Это очень сложно сказать. Я лично не верю, что так будет. И я думаю, что вот все, что было, это было эпизодично, именно было связано с Евровидением. Я полностью с вами согласен. Но так как вы спросили, какие успехи вы видите, я поэтому подчеркнул именно эти два вопроса.
Спасибо, Расул. Теперь у меня вопрос в Ереван. Самвел Мартиросян, вы, я думаю, слышали этот вопрос не раз, но я вот, например, до сих пор не могу понять, почему Армения решила отказаться от участия в этом конкурсе в такой форме. Ну, у нас был другой пример, в России проходило Евровидение, и Грузия подготовила команду, но там был какой-то скандал, да, там была песня, в которой что-то усмотрели, такое антипутинское, ее начали снимать, и Грузия отказалась. В случае с Армении она отказалась от участия практически сразу, то есть без каких-то таких поводов, исключительно по политическим мотивам. Как вы считаете, вот ваше личное отношение, правильно ли поступили Армения?
Если о субъективном отношении, то я его оставлю в стороне, в том смысле, что само Евровидение, сам этот конкурс мне субъективно очень не нравится. Но это как бы совершенно другой вопрос. Что касается шага армянской стороны, то известно, да, что этот шаг был сделан в ответ на заявление Ильхама Алиева о том, что врагом Азербайджана является мировое армянство и так далее. То есть выражение на самом высоком официальном уровне и такой пахнущий такой теорией заговора, да, на таком уровне. В принципе, армянская сторона как бы этим, я так понимаю, пыталась проделать некий контрпропагандистский ход в ответ на пропаганду официального Баку, который, по мне, не очень-то и удался. Другой вопрос, что в дальнейшем сам Азербайджан сделал то, что, чего добивалась армянская сторона, то есть то, о чем мы только что слушали, о том, что западная пресса, в принципе, за последние дни сделала то, чего армянская сторона пыталась все это время добиться, то есть показать, что Азербайджан – это в конфликте та сторона, которая является наиболее недемократической, и, соответственно, так уж получилось, что армянская сторона, ничего не делая, получила какой-то плюс в этой долгоиграющей пропагандистской войне.
Но этот плюс, он какой-то такой очень гипотетический, понимаете, в противостоянии с соседом, да, вот у соседа что-то плохо, и нам от этого плюс, да. Но давайте поговорим об Армении, о самой. Вот она отказалась. Она, в принципе, сам этот конкурс, хорош он, плох он, да, но это конкурс, музыкальный конкурс, который постоянно говорит о том, что он пытается перешагнуть политические границы. А Армения могла бы, ну, как-то сыграть в эту игру, все-таки послать своего представителя, показать, что есть некие сферы, в которых этого противостояния нет.
Не стоило политизировать вообще. То есть можно было просто пойти, спеть и вернуться. Просто проблема в том, что там, где появляются одновременно армянская и азербайджанская стороны, неважно где, будь это там сельскохозяйственная выставка в Тебризе или Евровидение где-нибудь, незамедлительно все это дело политизируется. То есть, в принципе, это уже какая-то аксиоматическая вещь, к сожалению. Уже давно, и чем дальше, тем больше, эта пропагандистская война приводит к тому, что точки соприкосновения между армянской и азербайджанской стороной, они либо на фронте, либо вот на таких пропагандистских мероприятиях. Практически другого типа общения, не считая очень локальных связей между неправительственными организациями, на сегодняшний день практически нет.
Спасибо большое, Самвел. И вопрос в Тбилиси, Нико Наргадзе. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос скорее как коллеге, да? Вот мы сказали, что в европейской прессе Азербайджану уделялось очень много внимания, и в основном именно в области прав человека, соблюдения прав человека и так далее. А в грузинской прессе как вообще освещалось Евровидение в Баку?
В грузинской прессе Евровидение больше освещалось как Евровидение и меньше писалось или показывалось про ситуацию по правам человека в Азербайджане. Были некоторые сюжеты, в том числе в нашем радио и не только, но в основном фокус был на то, кто поет, что поет и так далее. Я бы сказал это потому, что мы и Азербайджан близко друг к другу, и мы часто пишем про Азербайджан, так что это не было новостью, то, что происходит в Азербайджане, чего не происходит. В Грузии это освещается более или менее часто, так что мы не обнаружили Азербайджан, если можно так сказать.
Ника, у меня вопрос немножко другого свойства. Вот сейчас Грузия будет рассматриваться заявка Грузии на проведение чемпионата Европы по футболу. Есть некоторая вероятность, что эта заявка будет одобрена, поскольку, как мы знаем, Турция подала одновременно заявки и на проведение Олимпиады, и на проведение чемпионата Европы по футболу. И Турции придется выбирать что-то одно, значит, и в результате останется Шотландия и Уэльс. Ну и вроде бы Азербайджан сейчас собирается, значит, поддержать тоже Грузию. Как вы думаете, вот если, скажем, Тбилиси удастся получить позитивный ответ и добиться позитивного решения. Будет ли такое же пристальное внимание к политической ситуации в стране, ну, как, например, сейчас происходит с Украиной?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что без Азербайджана у Грузии, наверное, не будет вообще шансов, потому что мы просто не будем готовы проводить чемпионат такого масштаба. И это все увидят, и мы сами тоже будем это знать. Второе, я не знаю, как это произойдет. Различие между Грузией и Азербайджаном или, например, Украиной в том, что сейчас у нас меньше дел, про что можно писать и показывать. Не потому, что тут проблем нет, проблем очень много, но нету показательных случаев. То есть есть показательные случаи, почему что-то произошло год назад. Но нету чего-то легко понятного для западного или не только западного зрителя. Но это мое мнение. Вы как думаете?
Ну, вы знаете, я своего мнения еще не составил, честно говоря. Да. Тем более, что мне все-таки представляется очень гипотетическая возможность, вероятность того, что заявка Грузии будет одобрена.
Что ж, давайте вернемся к Евровидению. У меня вопрос в Баку, Расул Джафаров. Расул, ну вот мы только что говорили с нашим армянским коллегой, экспертом, по поводу того, что стоит ли вообще смешивать политику и подобного рода конкурсы или спорт, например. Вы, судя по тому, что вы делаете, да, вы считаете, что стоит, что подобного рода мероприятия, они дают возможность людям громко заявить о себе, но... Вот вам не кажется, что подобного рода акции может быть именно в случаях песенных конкурсов или спортивных мероприятий все-таки должны быть как-то отделены, что, может быть, их не стоит смешивать? А то получается, что у нас война идет по всем фронтам, в том числе там, где, по большому счету, этой войны быть не должно.
Или давайте вспомним, как замечательно прошла Олимпиада в нацистской Германии.
Я бы тоже хотел, чтобы вот политика и Евровидение, или политика, или спорт были раздельными. Но факт то, что это не получается. Почему? Вот возьмем Евровидение, да, мы сегодня о Евровидении говорим. Евровидение Азербайджан выиграл, и что случилось? Сразу наше правительство начало использовать этот выигрыш для пропаганды, для позитивной пропаганды самого правительства. И давайте посмотрим, кто является председателем и членами Национального комитета по Евровидению. Все они политики. Первая леди, которая возглавляла, значит, этот комитет, и все министры, которые входили в состав этого комитета. То есть это уже было политизировано. А что касается вот самого как конкурса, оно тоже политизировано. Вот обратите внимание на голосование. Легко понять, что здесь есть какая-то политика, дружественная страны дают свои голоса своим друзьям, другие не дают, как бы, те страны, которые не любят друг друга, они голоса не дают. Несмотря на это, я так думаю, мы никогда не говорили, что мы занимаемся политикой или мы считаем, что вот этот вопрос должен быть политизирован. Мы всегда говорили, что наша компания только касается прав человека, и мы хотим защитить права человека. И плюс политические права, это не означает, что мы занимаемся политикой или мы политики. Мы как правозащитники делаем то, что мы делали год назад, два года назад, я не знаю, три года назад. Мы тоже делали и в эти последние 10 месяцев. Когда мы как бы провели эту кампанию. Мы просто туда добавили элемент Евровидения. Хотели использовать этот шанс, этот момент.
Да, ваша логика понятна. Спасибо, Расул. И вот Андрей хочет задать вопрос нашему ереванскому эксперту Самвелу Мартиросяну.
Самвел, а вот у меня как раз вопрос прямо противоположный тому, который задал Демис. Мне кажется, что, как вы считаете, может быть, как правозащитникам, общественным активистам наоборот следует использовать каждый такую возможность, чтобы обращать внимание там, западной общественности на случай нарушения прав человека, призывать западные страны к бойкоту подобных мероприятий и так далее. Или есть какая-то грань, которую не стоит переходить? Как вы считаете?
Вы знаете, вопрос действительно очень тонкий, учитывая несколько факторов. Сама западная общественность, она очень неоднородна. И очень часто можно видеть, как исходя из политической конъюнктуры, тот же Запад вдруг может, скажем, те же выборы в Армении. Иногда принять хорошо, иногда плохо, хотя так вроде бы объективных отличий может не быть, но исходя из какой-то стратегических или тактических соображений, это все несколько меняется в каких-то красках. Другой вопрос – это позиция самих правозащитников внутри страны. Тут надо иметь в виду, что если с этим переборщить, то есть все время привлекать внимание западной общественности, то можно получить клеймо внутри у себя страны, да, очень часто как раз правозащитника в странах СНГ обвиняют в том, что они как бы приглашают там крутых парней из-за рубежа, или что выносят там грязное белье наружу и так далее. И дальше уже это уже по нарастающей, там наймиты, там они работают за гранты, они продают родину, и уже там недалеко и до шпионов и агентов империализма. Это, к сожалению, серьезный фактор, который разрабатывается противниками вот, привлечения внимания Запада во многих странах бывшего Советского Союза. Именно в этом аспекте, именно то, что если с этим переборщить, то правозащитников незамедлительно просто на них ставят клеймо врагов народа и агентов Запада, и этим дело и кончается. Так что тут надо как бы держать баланс, да, не очень-то и все время на это напирать. Хотя, конечно, иногда получается, что другого варианта-то и нету.
Спасибо, Самвел. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Ника Наргадзе. Ника, скажите, пожалуйста, вот сейчас прозвучало такое мнение нашего армянского гостя о том, что вот нельзя перебарщивать вот с этим выносом проблем, да, внутренних проблем в это внешнее пространство. Мне кажется, что это вообще характерно для всего Южного Кавказа, да, я думаю, не только Южного, вот этот вот страх перед вынесением проблем на всеобщее обозрение, вот эта достаточно серьезная закрытость. Вы как считаете, вообще это правильная стратегия правозащитников, политиков выносить?
Я думаю, это не только страх, это вроде стратегия. То есть это страх не просто того, что нельзя все сказать иностранцам, например, а просто очень обоснованный страх того, что это потом правительство против тебя использует. То есть я не знаю, как это правильно с этической стороны, но я думаю, что с точки зрения маркетинга об этом стоит задуматься. То есть не перебарщивать не из-за того, что вот нельзя перебарщивать, а просто того, что так требует стратегия, так лучше свой месседж можно передать.
Ника, ну просто вот вчера у нас в эфире на радио «Эхо Кавказа» был разговор по поводу грузинской мечты между сторонником Михаила Саакашвили и сторонником Абедина Иванишвили, и вот это было главное обвинение. Вот вы пишете, вы нанимаете лоббистские компании, платите им деньги, чтобы они очерняли Грузию в Соединенных Штатах Америки, в мировых СМИ и так далее. Вот этот подход сам по себе, вы считаете, насколько он верный? Ведь понятно, что Грузия во многом зависит от внешней помощи. Может быть, это очень рационально не выносить ссоры из СБ?
Нет, есть еще и неполитический аспект. Если позволишь, я два слова скажу. Я работал много на Северном Кавказе. Это действительно характерно для кавказских обществ. И совсем не по политическим причинам. Просто нельзя рассказывать о собственных проблемах, о собственных бедах чужаку. Потому что он по каким-то частным случаям будет судить обо всем этносе, обо всем народе. Мне кажется, это очень укоренено в сознании. И политическая мотивация здесь лишь такая внешняя, наносная.
Я бы согласился. Я не культуролог, но я просто тоже согласен, что это есть вроде в менталитете, да, что семьи тоже не говорят другим, что тут происходит, потому что, ну, это просто некрасиво. Так что это не просто политический или экономический вопрос. Насколько это правильно или неправильно, мне очень трудно судить. Очень многое зависит от того, настолько вот это в кавычках очернение правда или неправда. Вот если, например, человек ходит за рубежом и говорит, что не вкладывайте деньги в Грузию, потому что там опасно из-за этого, и это неправда, тогда, конечно, будут проблемы из-за этого. Но если это правда, то есть очень многое зависит от того, что говорится, это очернение или просто правду говорят.
Правду говорить легко и приятно. Что ж, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Тема была очень интересной. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Наргадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն այսօր գրող Վահրամ Մարտիրոսյանն է, իսկ զրույցի թեման շատ յուրահատուկ է՝ գրքի տեսքով հրատարակված ֆիլմի սցենար Եղիշե Չարենցի կյանքի պատմությունը։ Մեր գրողների, բանաստեղծների կյանքը ոչ թե մեկ, այլ տասնյակ ֆիլմերի համար նյութ կարող է դառնալ։ Սակայն իրականությունն այն է, որ Հայաստանում շատ-շատերի պատկերացումները նրանց մասին սահմանափակվում են այն սակավ ծեծված կլիշեներով և կաղապարներով, որոնք շրջանառվում են տարիներ շարունակ։ Վահրամ Մարտիրոսյանն այս գրքով փորձել է հնարավորինս խոր ուսումնասիրել Չարենցի կյանքի էջերը։ Զրույցը վարում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր զրուցում ենք գրող, արձակագիր, կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանի հետ։ Մի քանի օր առաջ բառացիորեն լույս է տեսել նրա, այսպես ասենք, վերջին ժողովածուն, և իսկապես հենց այս առիթով ենք հանդիպել Վահրամ Մարտիրոսյան Չարենց գերուստական կինոնկարի սցենար, և այն էլ այսպես գրքի տեսքով։ Իհարկե, քանի որ Երևանը նաև գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքն է այս տարի, կզրուցենք նաև Վահրամ Մարտիրոսյանի հետ հազարավոր մի գրական հարցերի շուրջ։ Բայց նախ եւ առաջ հենց Չարենց կինոսցենար, ինչպես եք պատկերացնում այս ֆիլմը հասարակ։
Չարենցի հետ անընդհատ կարծես ճակատագիրից հանդիպածվել են սերտ, ավելի սերտ հարաբերությունների իմաստով, ուսումնասիրության և ստեղծագործական, որովհետև տարիներ առաջ Տիգրան Գասպարյանը Սունդուկյանի գլխավոր կոմիսիոնն այսօր դիտերմականացում էր ուզում ամեր նրա բանաստեղծություններով, նույնպես տարիներ առաջ, 20 տարուց ավելի առաջ, Տիգրան Մանսուրյանը ուզում էր օպերա գրել երկիր նայրի թեմաներով, և ինձ էր առաջարկել, խնդրել, որ ես դիբրետորի վրա աշխատեմ,
ուստի
երկուսից էլ վերջնական արդյունք դուրս չեկավ, բայց այդ կուտակումները շարունակվել և շարունակվել են, և 3 տարի առաջ Ռուբեն Ջավենյանը, ես Վիեննայում էի, զանգահարեց ինձ և ասաց, որ իրենք մեկան պրոդյուսերի հետ միասին մտածում են Չարենցի մասին գեղարվեստական բազմասերիալից ֆիլմ նկարել, և ես այդ ժամանակ երկմտանքի մեջ էի, լավ առաջարկում էի աշխատանքի կապված Ֆրանսիայում, բայց սա այսպես շատ առումներով ավելի ձեռնտու էր, բայց Չարենցը հաղթեց անմիջապես, երկընտրանքը շատ երկար չտվեց, ավանիշ թողեցի։
Երբ
նստեցի գրադարանում, արխիվներում, գրականության և արվեստի թանգարան, պարտացի բոլոր հրապարակված հուշերը, ուսումնասիրությունները և այլն և այլն, մինչև որ ինձ համար աչքիս առաջ սկսեց ուղարկեցնել Չարենցի մի կյանք, որը պատմված չէ, որը որ
ներկայացված չէ,
չէ, ես ուզում եմ հենց պատում բառը օգտագործել, որովհետև գրականագետները գրել են, ուսումնասիրություններ են եղել տարբեր տիպի, բայց որպես պատում Չարենցի կյանքը առավելես կինո պատում չկա, ընդամենը կա երկինքի մի երկու էպիզոդ, որը անգիր է հիշում, և մինչև այսօր քննարկում են, թե Ազատ Գասպարյանը պետք է խաղա, թե չխաղա այդ դերը, և պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքը ստացվեց այսպես, որ Չարենցի կյանքի կարծես ռեստավրացիայի ռեստավրացիան եղավ, ոչ թե ես նստեցի և հնարեցի այն 8 մասերը գեղարվեստական լինի, որով որ տպագրված են այս սցենարով, այլ կարծես վերականգնվեց այդ դարաշրջանը, էպոխան, և վերականգնվեց Չարենցի կյանքը շատ տրավաբանական, բոլոր կապերը որոշակի զարգացումով, հանկարծափոխություններով, որոնք որ կինոյի համար, դրամատուրգիայի համար շատ անհրաժեշտ են, որ բիզի զարգացությունը պահեն հանդիսատեսի, և ինձ համար շատ գյուտերով, որոնց ես մի քանիսը նաև ես կարծում եմ, որ գյուտ կլինի ոչ միայն հանդիսատեսի համար, այլև այդ մասնագետների համար, որ վերաբերում են Չարենցի կյանքի առանձին հատվածներին, առանձին, այսպես ասեմ,
սյուժետային
գծերի իր կյանքի։
Փոքր փագագիտ չեք բացի մեր ունկնդրի համար, մասնավորապես ինչ, որտեղ կարծում եմ, որ առայժմ բոլորը չէ, որ կունենան այս գիրքը ընթերցելու, գոնե պատկերացում կազմեն, խոսքը ինչի մասն է։
Իհարկե, ամենասխալ բանը այն է, որ
գրողը պատմիր գրքին։
Պատմիր մասին
կինո։ Ի դրված
փոքր պատմիր կինո, բայց քանի որ արդեն առաջարկել եք, ասեմ։
Եվ խոսքը վերաբերում է Չարենցին ու բոլորին հետաքրքրում է
բառը, որ շատ հետաքրքիր պատմություն է, երբ որ 20 թվականին Չարենցը սիրային կապ ունի Մենուհի ազգագրական անունով բանաստեղծուհու հետ, որը շատ գեղեցիկ կին է եղել, եւ այդ Մենուհին Արմենուհի Տիգրանյանն է, որը Արմեն Տիգրանյանի կոմպոզիտորի հարազատ քույրն է, բայց դրամատիզմը կարծես նրանից, որ նա ամուսնացած էր, տարիքով Չարենցից մեծ էր 10 տարի, եւ ամուսինը ոչ ավել ոչ պակաս դաշնակցական գործիչ էր, Վարդգես Ահարոնյանը, որը որ դաշնակցական վարչապետ Ավետիս Ահարոնյանի որդին էր, այդ պահին նա չէր վարչապետը, բայց եղել էր վարչապետ, եւ Չարենցն էլ Մայիսյան ապստամբությունից հետո հետապնդվում էր, որպեսզի պատժվի Մայիսյան ապստամբության մյուս կազմակերպիչների հետ, որոնց մի մասին գնդակահարեցին դաշնակցականները, ցավոք կարիք մեր խնդրից գնդակ միս դուրս է, բայց իրենց դեմ հանելով Սովետական Ռուսաստանին, որը քաղաքականապես շատ ավերածած քայլ էր, բայց սա չի կարևորը, Չարենցին վերադառնանք, ունենում այդպես Չարենցին թաքցնում են ընկերները եւ նույնիսկ դաշնակցական կուսակցությունից մարդիկ, որով հետո շատ վաղուց չէ, որ Չարենցը հայտնի էր որպես բանաստեղծ, բայց երբ որ հայտնի դարձավ, արդեն նրան գնահատում էին որպես հանճար։ Մյուս դրվագը, որ կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր է, դա Էրա Շմիդ կամ Վերա Ռուսկիխ, մի երիտասարդ մատաղահաս դերասանուհի, 18-ամյա եղել այն ժամանակ, որը եկել էր նկարահանվելու Հայաստանում, ոչ մեծ դերում, ուղղակի նույն մասին չպատմել, որ երկար չթրևի, եւ Չարենցը սիրահարվեց այդ աղջկան, աղջիկն էր, սիրահարվեց Չարենցին
եւ առաջարկությունը,
Չարենց մի քանի տարի է որ կորցրել էր
արտաքին
եւ այդ շոկից նոր էր դուրս եկել, եւ նաեւ այս սիրային պատմությունը օգնեց Չարենցին, որ դուրս գա, բայց նշանակվեց հարսանիքի օրը, երկուսի
համաձայն Երևանի հյուրանոցում, չէ՞,
Երևանի հյուրանոցում
գերեզիկ
պատմությունը ժառանգին
դուրս,
եւ հրավիրված էր բնականաբար ամբողջ սերունդը մտավորական, որովհետև Չարենցը շատ անվանի էր, դա արդեն 20-ական թվականին,
եւ բոլորը իր
ընկերներն էին, Մարտիրոս Սալյան, Շիրվանը եւ այլն, եւ այլն, եւ
այդ սեղանները գցողացա,
հանկարծ որոշեց, որ չի կարող ամուսնանալ Չարենցի հետ, եւ փախավ Երևանից, ասենք այս դրվագն է, որ լայնորեն հայտնի չի, եւ հայտնի է
բավականին, դա նրանց չխանգարեց, մեծ քեֆ անեն, չէ՞, հենց Երևան
Միրարցի բաժանակը Չարենցի հետ որ շատ մեր շատ սիրտը կոտրված չէ, ես կարծում եմ,
ուշագինից մեկը պատմում է, որ այն ամենայնիվ ինքը այդպես բան է արել, ասում է երեք խմեք եւ մի մտածեք, բայց դուք ճիշտ եք, հավանաբար սիրտը կոտրված է
եղել,
բարձր որ հարցնացին, որ փախել է
Չարենցի բնավորություններ այդպես, որ զով ինքը մյուսների վրա իր բախտից իր խնդիրները մյուսների
մի հումորը բան ասեմ, դրան դեպքից եւ մի 100 տարի անց նոր Հոլիվուդում այդ թեմայը որոշեցին ֆիլմեր անել, չէ՞, ինչպես են փախնում հարստացուները հարսանիքից եւ այլն, հետա չի
հաստատի դիտը, որ սա ոչ մի կերպ հորինած չի, արտագրված չի
Հոլիվուդի իրական
պատմություն է,
մեր հանճարի
պատմություն, որ 33 թվականին, երբ որ Չարենցի գիրք ճանապարհին պետք է տպագրվեր եւ մատնագրեր գրվեցի Մաքինոս եւ Պիերոյի հետ կապված,
եւ
այդ հողի վրա Հայաստանում մազ էր մնացել, որ տեղի ունենար պետական հեղաշրջում, որովհետև Աղա Սիխանջյանի հակառակորդները, որոնք միաժամանակ Լավրենտի Բերիայի հովանավորյալներն էին, որ այդ ժամանակ Անդրերկրկոմի գլխավոր քարտուղարն էր, առաջին քարտուղարն էր կուսակցական, ահա երբ որ Խանջյանը մեկնեց Արցակուրդ, նրանք կազմակերպեցին քննարկում, ջարդ այս գրքի, եւ արգելեցին գրքի հրատարակումը, եւ մեղադրեցին Խանջյանի, որ հովանավորում է այդպիսի հակաբոլշևիկյան, հակաստալինյան ստեղծագործություններ։ Խանջյանը վերադարձավ Արցակուրդին, բոլորին աշխատանքից ազատեց եւ ուղարկեց Բերիայի տրամադրության տակ Թիֆլիս, իսկ գրքի տպագրության հարցը լուծվեց անձամբ Ստալինի միջամտությունից հետո, երբ որ Ստալինին ներկայացնեց տողացի թարգմանությունը ինտերմեդիայի, Ստալինը ուրեմն ասել էր, որ ես խորհուրդ չեմ տալիս առայժմ այս ստեղծագործությունը տպագրել, թեև այն յառանի դրական արժանիքներ ունի, եւ արդյունքում գիրքը տպագրվեց 34 թվականին, այդ մամուլը հանված է, դրա
փոխարեն
հանված էին բանաստեղծություններ, որ Չարենցը գրված գրել էր 34 թվականի, եւ ստացվեց այնպես, որ եթե գիրքը բացում եք,
գիրքի վրա
33 թիվ է գրված, իսկ մեջը մի ամբողջ մամուլ բանաստեղծություններ կա, որոնք որ 34-ով են թվագրված, դա էլ Չարենցի գրելն էր գրաքննիչների, եւ շատ հետաքրքիր է Չարենցի եւ Նաիրի Զարյանի հարաբերությունների պատմությունը, որովհետեւ 15 թվականին, երբ նրանք ծանոթանում են, այդ ժամանակ արմենականներին էր հարում պատանի Նաիրի Զարյանը Չարենցի բոլշևիկ էր, 21 թվականի դաշնակցական խռովության ժամանակ Չարենցը բոլշևիկ էր, գնացքի կոմիսարն էր, իսկ Նաիրի Զարյանը կամավոր մեկնեց դաշնակցական զորքերի հետ կրվելու բոլշևիկների դեմ, 22 թվականին Նաիրի Զարյանը զրջած, 26 թվականին Չարենցի եւ այն ժամանակվա կուսակցության կենտրոնի առաջին քարտուղար Աշոտ Հովանիսյանի երաշխավորությամբ, որը Չարենցն էր խնդրել, որ երաշխավորի, Նաիրի Զարյանը դարձավ կուսակցության անդամ, Չարենցին իր դատվածության հետ կապված կուսակցությունից հեռացրեցին, Նաիրի Զարյանը համարյա անմիջապես սկսեց Չարենցին մեղադրել, որ մանուկ բուժուական գրող բանաստեղծ է, իսկ Չարենցը դրան ոչ մի ձևով չէր կարող պատասխանել, որովհետև գորգավաճառի ընտանիքից էր սերում և չէր կարող ծնողներին փոխել, այսինքն դա ամենաստոր մեղադրանքն էր, որ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ որդերը, ինչպիսի Նաիրի Զարյանն էր մեկը, իրենց որդությունը օգտագործում էին ուրիշ մարդկանց, ովքեր որ ծնողներ ունեին, որ ծնողների հովանի տակ էին մեծացել, այդ մարդկանց խորտակելու, կործանելու համար, և ի վերջո բանը ավարտվեց նրանով, որ 35 թվականին Լենինյան մրցանակ ստացավ Նաիրի Զարյանը, իսկ Չարենցը, ինչպես որոնց գիտենք, 37 թվականին վախճանվեց, կապ չունի, թե ինչ ձևով է վախճանվել, դա ըստ էության սպանություն էր։
Իսկ դուք տալիս եք այդ ամենը նրա կյանքի վերջի օրերը, ֆիլմում պիտի ընդգրկված լինի։
Այո, ֆիլմը սկսվում է 19 թվականից, վերջանում է 37 թվականով Չարենցի մահվա, և կան որոշ հետադարձ հատվածներ Չարենցի ավելի վաղ տարիներից մանկությունից, իսկ 1-2 փոքր։
Հաստատ դուք շատ եք աշխատել արխիվներում, ուսումնասիրություններ եք արել բազմաթիվ, եւ այլն, ինչ նոր բան է հաջողվել ձեզ համար հայտնաբերել, ձեզ համար, իսկ Չարենցի կերպարում, ասենք նորը, որ իհարկե մեկը, որ Չարենցի հետ անցնում է ճանապարհ, թվում է ամեն ինչ գիտի, բայց ի վերջո այդքան ուսումնասիրություններից պրպտունեց, թե ինչ նոր բան եք հայտնաբերել ձեզ համար եւ մեզ համար, իհարկե։
Գլխավոր բանից մեկը նաև, որ մենք չգիտես ինչու 30-ական թվականները պատկերացնում ենք այնպես, որ մարդը մի անզգույշ բառ ասում և
մարդում
է։ Իրականում այն ժամանակվա մտավորականությունը և այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությունը, մասնավորապես Ներսիկ Ստեփանյանը, ազգային Միքայելին պետական գործիչ, որը եղել է լուսավորության նախարար և կենտրոնի բաժնի վարիչ, նրանք և Չարենցը և Չարենցի շրջապատող մարդիկ բաց քննարկել են այս հարցերը, և շատ կտրուկ դիրքորոշումներ են տվել, ընդհուպ մինչև ասենք Չարենցին դեռ 34-35 թվականներին կանչում են հարցաքննության, որովհետև նա Արիսյանի մասին, որը որ նույնպես լուսավորության նախարար կենտրոնի բաժնի վարիչ, խոչընդոտում էր Չարենցի գրքի տպագրությունը, չարենց ասել է, որ սատկացնել է, այսպիսի մենից սատկացնել է պետք, ինչ էլ ատեղ ճանակում է, բայց սա ասենք թվում է, թե էմոցիոնալ փոխվում է, իրականում ասենք վերայի իրականացած Կովկասում հակահայկական քաղաքականության դեմ շատ ազատ խոսել են եւ Չարենցը եւ մյուսները, որովհետեւ իրենք դեռ ցարական ժամանակներից ավելի շատ ազատության են սովոր, քան ասենք այդ ազատությունը սահմանափակվելով ստալինյան ժամանակներից հասավ մինչեւ բրեժնևյան ժամանակների տողատակերը։ Այսինքն շատերը ունեցել են քաղաքացիական արիություն այդ մասին բաց խոսելու, պայքարելու,
մտդգոնը մինչև 1935-ը, որտեղ 35-ին արդեն տեսնում են Չարենցին տերիկ մեկուսացած չէ տանը, շատ քչերն են նրան այցելում 5-ից 7-ը,
6-ից ավելի շատ, այո, բայց միաժամանակ ասենք 37 թվականին Ավետիք Իսահակյանը սա արձանագրված եկնողների միության նիստերի սղագրություններում, որոնք որ գտնվում են Չարենցի անվան գրականության
արվեստի
թանգարանում, ցանկացած մարդ կարելի է կարդալ, երբ որ քննարկում է Չարենցի հարցը և խոսում են այն մասին, որ ասենք ազատ վշտումին ասում են ինչպես կարելի է, որ Չարենցը, որ այդ հակահեղափոխական բանդայի պարագլուխն էր, որի անդամներն էին Բաքվում, Մահային, նրանք նստած են բանդում էր, իսկ Չարենցը ազատ պտտվում է այդ իսկ ոմանք էլ այցելում են նրան,
նկատի ունենալով
Իսահակյանը վեր եկել և բառացի ասում է հետևյալը. Ես բոլշևիկների նման չեմ, որ այսօր մեկի հետ ընկերություն անեմ, վաղը մյուսի, Չարենցի իմ ընկերն է, ես նրան այցելեցի, նա շատ վատ վիճակում էր, ես նրան մորսի տարա, որովհետև Չարենցը այն ժամանակ այնպիսի կախվածություն ուներ, որ արդեն այդ կախվածության պատճառով էր մահանում։ Այսինքն Իսահակյանը, որին մենք պատկերացնում ենք զգուշավոր, այն ծերունին, խորիմաստ ծերունին, որը որ ձեռնափայտով քայլում է, ինչպես որ արցաններից գիտենք, մարդը երկար է ապրել, այդ ժամանակ իրոք այդպիսին էր, բայց Իսահակյանի կյանքը շատ դուրն է եղել, Իսահակյանը նույնպես հաճախ շատ կտրուկ գնահատականներ է տվել, մինչև հեղափոխությունը հարուստների մասին, մասնավորապես թե մեր հարուստները ինչքան քիչ են մտածում ազգի մասին և իրենց կերպարները, իրենց կոկորդները նսմենելու մասին են մտածում, արմախում է ժողովրդի արմենցեցում, երբ նաև ստեղասպանությունից հետո իր մեծ հիասթափությունը մեծ տերությունների հանդեպ էլ շատ կտրուկ է արտահայտել, և ընդհանրապես նյարդային հիվանդություն է ունեց, հիվանդությունից տարապել է տասնամյակներ։ Իսահակյանը, այս ինչի համար Իսահակյանի օրինակը վերեցի, նույնքեր Չարենցի կերպարի մեջ այն բարձրատիպերը, որ մենք ունեցել ենք, հատկապես սովետական շրջանում գրվել են և այդ բարձրատիպերով առաջնորդվել ենք, այդ բոլորովին չեն պատասխանում իրականությանը, այդ թվում նաև նրա շրջապատող մարդկանց պարագայում, և ասենք Չարենցին մինչև մեր անկախությունը ուրեմն աշխատում էին ներկայացնել որպես ամենաբոլշևիկ բանաստեղծը, անկախությունից հետո փորձում էին պատկերացնել որպես ամենաազգայնական
բանաստեղծը, ամենահակաբոլշևիկ,
որը որ հա, որը որ իբր թաքցրել էին զգացումները, իրականում Չարենցը ունեցել է այնպիսի հախուռն բնավորություն, որ չէր կարող ձևանալ, այն էլ երկար ժամանակով ձևանալ ինչ որ մի բան, որը ինքը չէ,
ինչ մտածել, այն էլ ասել են մշտապես,
հենց դաշնակցական Հայաստանում, որը բոլշևիկ լինելը մահացու վտանգավոր էր, նա բոլշևիկ է, իսկ երբ որ 20-ական թվականներին հիասթափվեց բոլշևիզմից, այդ ժամանակ էլ և իր բանաստեղծություններով և իր վարքով արտահայտել է այդ զգացումները, և միայն այդ ակրոստիկոսի վրա են բոլորը սերված, ով հայ ժողովրդի միակրկությունը
քաղաքական
դրանից շատ ավելի հզոր պատգամները ուրիշները տվել, պետք է դրանց նայել, որովհետև գիտեք ասենք, երբ որ օրինակ երկիրը անկախ է, հավաքականությունը, ես չգիտեմ ինչքան օր է հարիր մեր քրական խոսակցությանը, բայց մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ հանրապետական կուսակցության լիստը, որտեղ որոշում էին վարչապետ,
ազգային նախագահ
եւ այլն, եւ բոլոր քվեարկությունների միաձայն էին։ Միաձայն քվեարկել էին նույն թեկնածուների կողմը։ Ես չեմ հասկանում, դուք մարդ չեք, որ զոմբի չեք, ես չեմ հասկանում, այսինքն այդ ինչ է կատարվում այդ մարդկանցով։ Այդ բանի Բրեժնևի ժամանակ ասես բռիվ վերադարձավ, մի հոգի չկա ձեր մեջ, որ ինչ կարծիք ունենա, ձեռքը բարձրացնի, ասի ես չձեռն պա եմ կամ դեմ եմ։ Էպոխաների նաև երևում է, թե ինչպես է ազատ հասարակությունը, ազատ մարդկանց մտածող հասարակությունը, որ նույնիսկ բոլշևիկյան դարաշրջանի սկզբնական շրջանում դեռ պահպանվում էր ռազմակարծությունը, այլ ինչպես է դառնում միակարծիք, որի արդյունքը, ասենք,
արձագանքները մինչև
հիմա հասնում մինչև 21-րդ դարի
մեր օրերը։
Վահրամ Մարտիրոսյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում եմ հաղորդման տեսատարբերակը դիտել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am.
Azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեծ ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Թարնորություններով մենք եթերում կլինենք վաղը ժամը 9-ին։ Լրահոսին ձեզ հարմար յուրաքանչյուր պահի կարող եք հետևել մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։